Grūzijas iedzīvotāji turpina protestēt, bet ņemot vērā, ka protestu rezultātā tomēr vismaz pagaidām nav notikušas cerētās pārmaiņas, vai var teikt, ka Krievija ar valdošās partijas Grūzijas sapnis palīdzību ir sasniegusi savus mērķus Grūzijā?
No. Short answer. I don't think that the protests were expecting that they
Nē, tā ir īsā atbilde. Es nedomāju, ka protestētāji gaidīja, ka protesti radīs izmaiņas nekavējoties. Es domāju, ka viņi ļoti labi apzinās, ka tā ir ļoti sarežģīta cīņa starp protestētājiem, kuriem nav reālu līdzekļu un instrumentu, un režīmu, kuru rokās ir viss, īpaši represīvie pasākumi un piespiešanas instrumenti. Tātad šī ir ļoti nevienlīdzīga cīņa, un protestētāji ir gatavi diezgan ilgai cīņai. Viņi saka, ka viņi nepieņem to, ka Grūzija atgriežas pie šī Krievijas kundzības režīma, un režīma, kas patiešām ir ļoti un arvien vairāk un vairāk Krievijai līdzīgs režīms ar savu represīvo raksturu. Tātad tā ir nepieņemšana, nepakļaušanās, un tas turpināsies pat tad, ja cilvēku skaits, kas vienmēr ielās mainās, kļūs mazāks un, protams, kļūst grūtāk, jo cilvēki cieš no arestiem vai naudas sodiem, dažādiem instrumentiem, kas tiek izmantoti pret protestētājiem. Bet tie turpinās, un mēs esam 118. dienā, ja nemaldos.
Ņemot vērā ar vienu asāku vēršanos pret protestētājiem, vai sagaidāt, ka protesti kādā brīdī varētu apsīkt pavisam?
I'm not into predictions. What I can say that there is a determination on the side of the
Es nedomāju par prognozēm. Tas, ko es varu teikt, ka iedzīvotāji ir apņēmības pilni turpināt pretoties ar dažādiem līdzekļiem, kas viņiem ir par rokai. Un valdošā partija ar katru dienu izmanto arvien vairāk represīvo metožu un likumus. Praktiski katru dienu viņiem rodas jaunas idejas, kā viņi var īstenot represijas. Patiesībā viņi nepārvalda valsti. Viņi tikai īsteno represijas, un ar to nepietiek, lai pārvaldītu valsti.
Are there signs that this government will make Vai ir kādas pazīmes tam, ka valdība veiks kādas tālākas izmaiņas likumos vai ieviesīs vēl jaunus likumus, kas pietuvinās valsti vēl vairāk Krievijai?
Probably that's their objective. I cannot say even that.
Droši vien tas ir viņu mērķis. Es to nevaru pateikt, nevaru paredzēt, ko viņi darīs, kādus likumus pieņems. Bet viss, kas var ienākt viņu prātā vai to cilvēku prātos, kas viņus iedvesmo, noteikti tiks izmantots. Bet tas nenozīmē, ka viņiem nav savu vājo pušu. Un viņu vājās puses ir ekonomiskā krīze, kas ir valstī, finanšu krīze, kas ir tepat, sociālā krīze, kas ir klātesoša, jo arvien vairāk cilvēku tiek atlaisti no darba. Cilvēki saņem ļoti lielus sodus, kurus viņi nevar samaksāt. Var zaudēt dzīvokli, jo viņiem ir kredīti, kurus viņi nevar atmaksāt. Tas viss veido to iedzīvotāju daļu, kas to nevar pieņemt kā jaunu realitāti.
Vairāki cilvēki Grūzijā parlamenta vēlēšanu laikā man sacīja, ka ar protestiem vien nepietiks, lai mainītu situāciju Grūzijā, ka nepieciešams konkrēts plāns, rīcība, vai opozīcija ir pietiekami spēcīga, lai spētu kaut ko mainīt?
Well, the opposition can be united or can be in different
Nu, jūsu pozīcija var būt vienota vai var būt citāda. Opozīcija neko nevar izdarīt, ja nav vēlēšanu. Šī opozīcija nav paredzēta, lai gāstu valdību. Es nedomāju, ka mēs esam tā noskaņoti. Gruzijā tā nav tradīcija. Un mēs ļoti labi zinām, es, opozīcija un pilsoniskā sabiedrība ļoti labi zinām, kādi ir ierobežojumi jebkurai kustībai Gruzijā, jo mums ir okupētas teritorijas, un Krievijas tanki ir 40 km attālumā no Tbilisī. Tātad vienīgā alternatīva ir tas, kas notiek tagad. Tā ir spiediena radīšana sarīkot jaunas vēlēšanas, jo tā ir vienīgā mierīgā izeja no šīs situācijas. Un mums ir krīzes situācija, kurā nevienai no abām partijām nav visas kārtas rokās. Pat režīmam, kas izskatās spēcīgāks, nav visas kārtas rokās, jo viņi nevar vadīt valsti. Viņi ir izolēti un viņiem nav nekādu līdzekļu, lai virzītu uz priekšu.
push the country further.
And if these elections would occur somehow,
ja šīs vēlēšanas kaut kā tomēr notiktu, kā mēs varam būt droši, ka tās ir godīgas?
Just elections,
you know. Well, we have to look at what happened and what we are doing that. Try to understand all the
Mums ir jāskatās, kas ir noticis, un jācenšas izprast visas metodes, kas tika izmantotas, un iespējams varētu tikt izmantotas vēl citas nākotnē, ja un kad mums būs vēlēšanas. Bet mēs negaidām, lai būtu 100% pārliecināti, ka tas tā būs, pieprasot jaunas vēlēšanas. Un jūs neieejat vēlēšanās, kad esat pārliecināts, ka uzvarēsiet. Taču vēlēšanas ir tradicionāls un vienīgais veids, kā valstī, kas joprojām ir nedaudz demokrātiska, izkļūt no krīzes.
What tools do you have to
Kāda rīka šobrīd ir jūsu rokās, lai ietekmētu situāciju valstī?
What are you doing? What are your tools? Yeah.
I don't have any tools. I didn't have any tools before. But my voice, but my position.
Man nav nekādu rīku. Man arī agrāk nebija nekādu instrumentu, bet tā ir mana balss, manas pozīcijas, un tas ir tas, ko es turpinu darīt. Mans uzdevums būtībā ir censties iepazīstināt ar situāciju mūsu partnerus ārpus valsts, kad viņi ierodas valstī, skaidrot notiekošo un censties nostiprināt atbalstu, kas mums ir. Un valsts iekšēnē darbs ir censties labāk koordinēt opozīciju, parādīt vismaz vienotu fronti, pat ja partijas ir atsevišķi un atšķirīgas, un būt kopā ar cilvēkiem, kuri protestē, jo viņiem ir nepieciešams lielāks atbalsts. Tātad šie trīs virzieni ir mana atbildība.
Ko esat dzirdējusi tiekoties ar ārvalstu politiķiem? Kāds ir citu valstu atbalsts Gruzijai?
Well, it's very clear that in Lithuania yesterday or in Latvia here I've received lots of
Ir ļoti skaidrs, ka vakar Lietuvā vai šeit Latvijā esmu saņēmusi lielu atbalstu Gruzijas demokrātiskajam ceļam un centieniem atgriezt Gruziju uz tās Eiropas ceļa. Atbalsts Gruzijas iedzīvotājiem ir ļoti sens stāsts starp mūsu valstīm. Un es domāju, ka mums ir daudz kopīgas pieredzes pagātnē, kas apliecina, ka šī saikne ir ļoti stabila. Tāpēc esmu pārliecināta, ka abas valstis, kuras esmu apmeklējusi līdz šim un rīt, es došos uz Igauniju, un esmu pārliecināta, ka arī Igaunija ir Gruzijas pusē jautājumā par tās atgriešanos uz Eiropas ceļa un darīs visu iespējamo Eiropas Savienības formātā, kā arī individuāli, lai atbalstītu šīs Gruzijas tautas demokratiskās tieksmes.
So, can you say,
Tātad Latvija, Igaunija un citas, kuras valstis jūs teiktu ir visietekmīgākās un skaļākās, lai pārliecinātu Briseli kaut ko darīt?
The more countries that we have supporting
Jo vairāk valstu, kuras Eiropas institūcijās atbalsta Gruzijas pozīciju, ir ļoti svarīgi. Varam redzēt, kā viena vai divas valstis spēj bloķēt. Tātad viena vai divas vai trīs valstis var būt ļoti ietekmīgas, un tās nav vienīgās. Mums ir arī citi Gruzijas draugi, kas arī virzās tajā pašā virzienā. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu šis atbalsts.
What do you think about the support?
Ko jūs domājat par atbalstu no ASV jaunās administrācijas? Vai viņus interesē Gruzijā notiekošais?
Vai domājat, ka viņus interesē Latvijā notiekošais?
That's interesting.
Jā, tas ir labs jautājums.
I think that they don't have time for the time being of being interested.
Domāju, ka viņiem pagaidām nav laika interesēties ne par ko citu, kā tikai par centrālajiem jautājumiem, ko jau sākumā iezīmēja administrācija. Bet es esmu pārliecināta, ka tad, kad viņi būs sasnieguši, ko vien var panākt ar sarunām par Ukrainu un miera sarunām, viņi būs ieinteresēti, lai Gruzijā nerastos jaunas problēmas, arī Melnās jūras krastos. Tāpēc interese par stabilitāti, neredzēt šo krīzi, kas šodien ir ļoti dziļa krīze, jau 4 mēnešus, lai šī krīze nepāraugtu un nepārvērstos nestabilitātē, ir tas, par ko es esmu ļoti pārliecināta, ka tā ir gan ASV, gan Eiropas Savienības kopīga interese.
Vai varam teikt, ka sankcijas ir ietekmīgākais instruments, ko Brisele vai kāds cits var izmantot?
Nē, tas ir viens no instrumentiem. Es domāju, ka tā ir diplomātija, un mums ir tikai diplomātiskie līdzekļi, kas ietver burkānus un nūjas. Nūjas ir sankcijas. Dažas ir izmantotas, dažas varētu tikt izmantotas nākotnē. Ir arī burkāni, kas atgriež Gruziju uz normāla ceļa. Un kopumā tos sauc par noteikumiem. Un es domāju, ka mums vajadzētu redzēt vairāk noteikumu. Proti, saskaņotāku politiku attiecībā uz to, kas tiek prasīts no Gruzijas varas iestādēm, nosakot jaunas vēlēšanas, nosakot kalendāru un ļoti skaidri formulējot nosacījumus. Kas būs, ja viņi, Gruzijas sapnis, to izdarīs, ja viņi piekritīs doties uz vēlēšanām? Kāds būs ieguvums viņiem un valstī? Un kas notiks tad, ja viņi to nepieņem? Kāda ir normāla izeja no krīzes? Kādas tad būs izmaksas viņiem un valstī?
To the country.
Is it acceptable to you?
Vai jums ir pieņemami tas, ka reizēm redzam, piemēram, Eiropas politiķus, ja nemaldos arī ASV vēstnieci, kuri tiekas ar pašreizējām valdības amatpersonām, tajā pašā laikā paužot, ka vēlas redzēt brīvu, demokrātisku Gruziju?
Es domāju, ka sanāksmes ir vajadzīgas, ja jums ir vēsts, ko nodot. Citādi jūs pārtraucat visas attiecības. Tātad jautājums nav par to. Jautājums ir tāds, un tās ir bijušas mūsu prasības visiem mūsu partneriem, lai nebūtu ierasto attiecību. Tikšanos tikai tikšanās dēļ. Varas iestādes to var izmantot, lai pateiktu iedzīvotājiem, kā ar mums viss ir kārtībā. Visi pret mums izturas tā, it kā nekas nebūtu noticis. Bet ja ir vajadzīgas sarunas, vēstījumi, ja nodod skaidra vēsts, kas no viņiem tiek gaidīts, tad tikšanās ir jābūt. Pat augsta līmeņa mediācijas jautājums nav nepieņemams, ja tam ir skaidrs mērķis, proti panākt, lai varas iestādes pieņemtu izeju no krīzes, proti jaunas, brīvas un godīgas vēlēšanas. Un es esmu pārliecināta, ka tas ir tas, ko teica Amerikas vēstniece, un tas ir jāsaka jebkurā sanāksmē. Tas, kas nav pieņemams, ir vienkārši tēlot normālumu.